Já budu mít dneska takové trošku jiné kázání. Nebudu číst ten text v úvodu, budu ho číst až tak někde uprostřed. A začal bych takovou trošku parafrází jednoho biblického příběhu. Že vám ten text trošku převyprávím a potom poznáte důvod toho textu. Žil byl jednou jeden král, král velkého národu, a jednou ten král, místo toho, aby vytáhl svým vojskem do boje, jak to dělávali jiní králové, zůstal doma. A jak tak zůstal doma, jednoho dne vstal z lože. Měl sice na práci nějaké ty své státnické povinnosti, ale bylo večer, pozdě odpoledne, a on si hověl na loži, což nebylo zrovna jeho zvykem. Ale on si řekl, že to odpoledne si trošku dáchne a trošku to vypustí. Že se zkrátka nebude přemáhat a nebude tolik pracovat. Vyšel na terasu svého domu a tak přezíral ten obzor, který mu nabídla ta vyhlídka. Slunce krásně svítilo, byla modrá obloha, možná. V zapadajícím slunci zářily ty bílé domy pod královským palácem. A jak tak ten jeho zrak přejížděl po tom domu, vedle domu, tak najednou něco zahledl a musel se s tím pohledem vrátit zpátky. A uviděl tam krásnou ženu, která se právě omývala. Až se v něm všechno zachvělo, říkal si, je to možné? Takovou krásu, a já jsem si ji ještě dosud nevšimnul. Najednou po té ženě začal toužit a začal si pohrávat s myšlenkou, že by se s ní setkal. Vždyť je to vlastně takové nevinné poslat pro ní a jen si popovídat a potěšit se pohledem na tu krásu, kterou Pán Bůh stvořil. Nic víc. A tak se obrátil na toho služebníka a ptá se, kdo je ta žena? Není to snad manželka Uriáše Chetejského? Pak si zavolal jiného služebníka, který byl velmi důvěrný, a přikázal mu tuto ženu přivést. A když přišla, tak zjistil, že byla ještě krásnější než při tom pohledu z těch hradeb. Jako král s ní jednal blahoskloně a ona mu nedokázala zdorovat. A jeho touha ještě víc a víc narůstala a tento král se nakonec neovládl a vyspal se s ní. Pak je propustil. A popravdě řečeno, asi mu potom nebylo moc dobře. Uvědomoval si, že udělal něco, co neměl. A dostavil se pocit viny. Vše ale řešil tím, že se následujícího dne vrhnul o to víc do těch státnických povinností a pracoval o to usilovněji, aby na to nemusel myslet, čeho se dopustil. A ta práce mu pomáhala trošku pozapomenout. Aspoň na chvíli uchlácholil své svědomí. Mohl si sám před sebou omlouvat, že se snaží všechno odčinit, protože je příliš zaměstnaný, než aby se zabýval svými pocity. Obával se však návštěvy chrámu příští den. Jak to asi proběhne? Co se stane? Kupodivu ale zjistil, že se to dalo zvládnout, že se nestalo nic zvláštního. Nic zvláštního, co by ho prozradilo. Dokázal možná i docela dobře vytěsnit co se stalo, a mohl v chrámu fungovat jako by nic. Stále byl pro všechny ten zbožný král. Ten král, který miluje Pána Boha. Ten král, který je spravedlivý. Ale večer na lůžku už mu tak dobře nebylo. Zjistil, že po té ženě stále touží. A praly se v něm dva pocity. Na jedné straně pocit viny a na druhé straně touha. A šlo to možná až tak daleko, že si začal pohrávat s myšlenkou, že by pro ní znovu poslal. Nakonec, jak písmo svědčí, to neudělal. Možná si řekl, nechám to na později, protože kdybych jich k sobě zval moc často, bylo by to nápadné. Ale jednoho rána se stalo, že přišel posel právě od té ženy. Přišel posel od Batšeby. Jsem těhotná. Král David se zhrozil. Všechno se v něm rozechvělo a teď ho přepadly obavy a strach z dalšího vývoje situace. A naskočila mu otázka, co jsem to spáchal. Čeho jsem se to dopustil. A představoval si důsledky svého selhání. Uriáš je oddaný voják. Co na to řekne? Stane se mým nepřítelem? A co další vojáci, služebníci? Jak to podlomí morálku ve vojsku? Všichni ho mají za zbožného a spravedlivého krále. Jak to zapůsobí na lid, až se to všichni dozví? Bude ohrožena moje autorita jako panovníka? Nastane chaos? Tomu musím zabránit za každou cenu. Bylo to pro něho nepředstavitelné, že by se to všichni dozvěděli. A strach, který působí, začne malovat ty nejhrůznější výjevy. Co všechno by to mohlo přinést? A tak jeho mysl začala horečně uvažovat a plánovat. Ano, to je řešení. Povolám Uriáše na zdravotní dovolenou. Vrátí se domů, půjde za manželkou, vyspí se s ní a bude to vyřešeno. A to dítě vlastně bude jeho. Tak to také vykonal. Povolal Uriáše, vyptal se ho na situaci na bojišti a na náladu ve vojsku. Pak ho se štědrým darem poslal domů. Neskutečně se mu ulevilo. Možná byl i na sebe pyšný, jak dobře to vymyslel. Jak to zakamufloval. A usnul klidným spánkem. Jak hrozné pro něj muselo být ráno probuzení, když mu druhý den služebníci oznámili, pane Uriáš domů vůbec nešel. Spál u tvých dveří. Ukázalo se, že je věrnější a oddanější. Zůstal spát před jeho dveřmi s vysvětlením, že když jeho spolubojovníci dávají pro krále v sázku své životy na bojišti, takže si přece on sám nebude doma užívat. A tak přišel na řadu další plán. Navrhl Uriášovi, aby zůstal ještě další den, večer si ho zavolal znovu na přátelskou návštěvu, vyptával se ho na další společné známé mezi vojáky a vzpomínali na staré časy, přitom mu vydatně naléval a snažil se Uriáše opít. Uriáš nechtěl, ale nakonec se to králi podařilo. Nakonec král povolal služebníka s příkazem, aby Uriáše dovedl domů. Možná doufal, že i když se se svou ženou nevyspí, nebude si všechno tak dobře druhý den po tom alkoholickém opojení pamatovat a nebezpečí bude zažehnáno. A přece šel domů. Každý to viděl. Přesto ale v noci možná král dobře nespal. Převaloval se na lůžku a hlavou mu táhly různé myšlenky. Naplní se ten můj plán, nebo nenaplní? Přijdou zase další komplikace? A tak, když mu ráno opět služebník oznámil tu stejnou zprávu, Uriáš spal u tvých dveří opět. Nenechal se odvést. Možná asi to krále ani tak moc nepřekvapilo. Jenže začal propadat zoufalství a poháněla ho hrůza z toho, co se stane. Nebude to dlouho trvat a těhotenství Batšeby vyjde najevo. Nebude to dlouho trvat, nemá moc času. Řekne Batšeba, s kým zcizoložila, nebo mlčky snese trest. Ani s jedním by David nemohl žít. Nemůže to přece nechat zajít tak daleko a musí jednat rychle. A zbývalo jen jediné. Napsat dopis, který po Uriášovi poslal jeho veliteli Joabovi, kde ho požádal o Uriášovu likvidaci. Aby ho postavil do toho největšího boje a pak, aby od něho jeho druhové odstoupili. Jistá smrt. Uriáš si tedy sám nese svůj rozsudek smrti, aniž by to věděl. Ten oddaný, věrný Uriáš. A král čeká, jaká zpráva přijde z bojiště. A Joab vyplnil králův příkaz. Uriáš zemřel. A David? Davidovi se konečně ulevilo. Po několika týdnech zase dobře spal, teď se na vše zapomene, jeho život se vracel k normálu, i on si přál zapomenout. Pocit viny vytlačovala jakási úleva z vyřešeného problému. Dokonce zabil dvě mouchy jednou ranou, protože vyřešilo se těhotenství a cesta k Batšebě teď byla otevřená. Je vdova po čase smutku, jí může vzít k sobě a přijmout za manželku. Navíc to bude vypadat dobře, protože se přece postaral o vdovu svého zemřelého vojáka, oddaného a věrného Uriáše. Všecko vypadalo dobře a asi by to zapadlo do propasti dějin, ale David v tom všem nepomyslel na jedno. Když budete číst Bibli, já jsem to záměrně nezmínil, tak poznáte, že David, když řešil svůj problém, ani jednou se neobrátil k Pánu Bohu. Jsou to všechno plány, které spřádal sám. A on je tu vždycky někdo, kdo ví a kdo ví všechno. Někdo, kdo nenávidí každý hřích. David měl jednoho blízkého člověka, dobrého přítele, který k němu vlastně mohl přijít kdykoliv bez omezení. Nemusel se ohlašovat u krále, kdykoliv mohl přijít a zaklepat u jeho dveří a vejít. Projednávali spolu důležitá rozhodnutí a mluvili spolu o Hospodinu. Mluvili spolu o jeho zákonech, o jeho řádech, o jeho lásce, o jeho milosti, o jeho svatosti. Možná spolu zpívali i Pánu Bohu žalmy. Nátan byl prorok a jednoho dne tak právě přišel za králem Davidem. A David ho vždy rád viděl a radostně ho uvítal. Co tě přivádí, Nátane? Králi, přišel jsem tě vyprávět příběh. Jeden muž, bohatý muž, měl mnoho ovcí. A jeho soused měl jen jednu ovečku, která vyrůstala s jeho dětmi, která s nimi jídávala z kývu chleba a jedla z jejich mísy. Žila s nimi v jedné místnosti. A k bohatému muži přišla návštěva a on ve své chamtivosti litoval toho, že by zabil jednu ze svých ovcí, které pořádně ani neznal. Jeho oko však ulpělo na té jediné ovečce svého souseda. Jemu už to je jedno, stejně nic nemá. Tak mu tu ovečku vzal, zabil a s hostem ji snědli. Když to David uslyšel, prudce vyskočil, velmi rozčilen a rozloben začal chodit kolem a jeho spravedlivý hněv splanul nad touto nespravedlností a začal křičet. Tento muž je hoden smrti. Čtyřikrát nahradí to, co vzal. Byl velice, velice rozhořčený. Nátan ho mlčky pozoroval a pak řekl, ty jsi ten muž. A David stuhnul, protože v tu chvíli pochopil všechno. Co všechno se v něm v tu chvíli muselo odehrávat? Všechno to, co se mu podařilo ututlat, je zase tady a v plné síle. Už to skoro možná vypustil z hlavy a zase to dolehlo s tou neúnosnou naléhavostí. Od Nátana, od přítele, jak ho umlčím. Nebyl by to ale král David, aby se nezarazil. Uvědomil si pravdu, kterou mu Nátan řekl. Možná, když tu pravdu uslyšel a když ta pravda zazněla takhle veřejně, možná se mu i ulevilo. V hloubi duše věděl, čeho se dopustil a věděl, že to nemá s Pánem Bohem vyřešené. Věděl, že to jednou bude muset vyřešit. Jen nevěděl, jak a chyběla mu k tomu odvaha. Když od Nátana uslyšel, ty jsi ten muž, možná se schoulil, zestárl ve tváři o 20 let a ze zoufalstvím v očích pohlédl na proroka. Zhřešil jsem, Nátane, dopustil jsem se něčeho strašného. A v tu chvíli mu Nátan zvěstoval Boží odpuštění. Bůh ti odpustil, nezemřeš. Tento hřích je smyt. David si pak sedl a napsal žalm. A tento žalm se stal průvodcem tisícům po něm, kteří jdou stejnou cestou. Kteří jdou cestou pokání, cestou vyznání, hledání odpuštění a zápasu o obnovení vztahu s Pánem Bohem. Žalm 51. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje. Pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smí ze mne dokonale. Očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem. Svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil. Spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti. V hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu, očist izopem a budu čistý, umyj mě a budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež si zdeptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci nevrátí se k tobě. Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože. Bože moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Prokaž dobro Sionu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby, pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat bíčky. Žalm 51. je žalm, který svědčí o pokání a odpuštění. A pokání je jednou ze základních věcí v životě křesťana. Pokání je nezbytnost. My ve svém životě nedokážeme plně činit Boží vůli. A proto potřebujeme denně, znovu a znovu, aby nás Pán očišťoval, abychom se k němu mohli vrátit, abychom mohli obnovit svůj vztah s ním. A v tom žalmu David nejprve žádá, prosí o očištění a odvolává se na Boží milosrdenství. Domnívám se, že to je největší problém, proč mnoho lidí není ochotných vidět svůj hřích a přiznat si svá selhání, když zapomínají na milost, když nevědí o milosti. Tak velký král jako David a kolik dní žil v zapomnění na milost. Zapomněl na Boží milost. Místo toho plánuje, místo toho dělá podvody, místo toho využívá druhé lidi ke svým cílům, vraždí. Milost je přece důvodem, proč máme odvahu vidět pravdu o sobě. Málo kdy je ta pravda příznivá, ale my se ji nemusíme bát v okamžiku, kdy víme, že z toho je cesta ven. Kdy víme, že je stále ještě dostatek Boží milosti, abychom mohli své selhání řešit. Lidé, kteří Boha neznají, nevědí o Boží milosti, o milosrdenství a o lásce, nemůžou si ani připustit tu celou Boží pravdu o sobě, protože by je to zničilo. Ale ten, kdo o Boží milosti ví, nemusí se té pravdy bát, protože vždycky tu je naděje. Dokud žijeme na tomto světě, vždycky tu je naděje. Vždycky můžeme přijít a vždycky můžeme prosit, Pane, odpusť mi. Vždycky můžeme činit pokání, litovat svých hříchů, vyznávat je před Bohem. Všechno se před Bohem a s Bohem dá řešit. Milost také znamená, že nemusíme svůj hřích zdůvodňovat. Pane, zřešil jsem, protože. Omlouvat. Nemusíme vysvětlovat, nemusíme ho umenšovat nebo ignorovat. Nemusíme se tvářit, že hřích neexistuje. Milost znamená, že hřích vidíme v plné míře i z důsledky a že jsme ještě více nesmiřitelnější vůči jakémukoliv hříchu, který může být možná jen v naší mysli nebo v našem srdci, nebo který může být i fyzicky dokonaný. Protože víme, že to je zlo. Víme, že to je něco, co bere a ničí život. David, když za ním přišel Nátan, nezačal se obhajovat. Ty jsi ten muž. A on se nezačal obhajovat, nezačal vysvětlovat, nezačal se do toho zamotávat, jak se pokoušel něčemu zabránit. Nezačal Nátana přemlouvat, prosím tě, nikdy o tom nemluv, nech si to pro sebe, ať to zůstane jenom mezi námi. Nátane, zhřešil jsem a dopustil jsem se něčeho strašného. Díky milosti mohl mít odvahu svůj hřích před Bohem i před Nátanem přiznat. Dokonce pokud svůj hřích poznáme, pokud si ho připustíme, začneme zjišťovat, že jsme mnohem víc porušenější, než jsme si mysleli. Začnu zjišťovat, že jsem na tom vlastně ještě hůř, než jsem si myslel. Já jsem si myslel třeba o sobě, že nejsem až tak špatný. A když mám odvahu se podívat pravdě do očí, té boží pravdě, tak zjistím, že jsem ještě horší, než si myslím, že jsem. Že jsem ještě víc ztracený, než jsem si myslel, že jsem. Díky milosti začneme vidět zrakem, který dokáže detekovat každou porušenost v našem životě. A zjišťujeme, že ve skutečnosti to je velice málo, co je v mém životě čisté, spravedlivé a pravdivé, a že to, co je čisté a spravedlivé a pravdivé, je jen Boží milost, je jen Boží dílo. A na druhé straně se nemusíme z toho strachovat a třást, nemusíme se kvůli tomu bát, protože Bůh je tu a Bůh nám pomůže to řešit. Hřích je v našem životě ve skutečnosti tak málo viditelný, dokud se budeme porovnávat s druhými lidmi. Když se budu porovnávat s druhými lidmi, tak moc hříchů u sebe neuvidím. Protože vždycky se mi bude zdát někdo horší, než jsem já. Člověk má v tom neskutečnou schopnost, vynalézavost, najít někoho, kdo je na tom ještě hůř než já. Kdo udělal ještě horší věci a na chvíli mi to dá možná takový dobrý pocit. Není to se mnou až tak špatné? Ale v okamžiku, když stojím před Boží svatostí, jsem plně konfrontován se svou porušeností. Plně. Bůh žádá plnou čistotu. Bůh žádá dokonalost. A tam je každá skvrna okamžitě viditelná. Na bílé se černá neschová. Čistota a svatost pochází jen od Pána Boha. A on je ten, před kterým máme odhalit celý svůj život. V celém tom 51. žalmu David hovoří o pokání a prochází procesem pokání. Pokání to je lítost, smutek nad tím, čeho jsem se dopustil. Myslíte si, že David, když vyšel na ty hradby, že plánoval, že si tam vyhlídne nějakou ženu? Všechno to přišlo s vývojem událostí. Pokání se nevymlouvá, neomlouvá, co udělal, neříká, neměl jsem vlastně jinou možnost. Pokání to je plné přijetí odpovědnosti za svůj čin, za svá jednání a také za všechny jeho důsledky. Hřích má kolikrát i své důsledky. Někdy to je hrozná konfrontace s tím, čeho jsme se dopustili, nebo čeho jsem se dopustil. Ale je to konfrontace, ve které je díky milosti úžasná naděje vždycky. Protože tu je Boží odpuštění také. David mluví ve svém žalmu o touze po odpuštění, po obnovení radosti ze života, po čistém srdci. Stvoř mi, Bože, čisté srdce. Tak se modlíme, když víme, že je něco špatně. kdy víme o svém hříchu, kdy víme o svém porušenosti, kdy toužíme po nové čistotě. Pane, stvoř mi čisté srdce. A díky Pánu Bohu je tato čistota reálná. A tak jako věřící lidé můžeme mít tu odvahu, abychom byli konfrontováni s každým hříchem ve svém životě. Máme současně úžasnou příležitost porozumět, jak velká je Boží dobrota, jak bezmezné je Boží odpuštění. Pořád ještě je tady Boží dobrota, pořád ještě tu je bezmezné Boží odpuštění. Pořád ještě žijí. Pořád ještě můžu přijít za Pánem Bohem a prosit ho, aby mi odpustil a činit pokání ze svých hříchů. Na jedné straně náš hřích přináší smutek a je to hrůza, na druhé straně je to život. Začneme žít v Boží milosti a z toho, co Bůh dává. Bůh odpouští a obnovuje ten vztah s námi. Obnovuje naši čistotu a jsme díky pokání a odpuštění před ním zase čistí a neposkvrnění. Může být něco krásnějšího? Zažili jste nějaký krásnější pocit než ten, když vám Pán Bůh odpustil? Když jste byli opět čistí? Když bylo vaše srdce znovu čisté? Znáte to, jak to probíhá někdy v manželství, když se dva nepohodnou, každý něco řekne a protože vždycky to trošku je pod vlivem emocí, vždycky se to trošku jako vyhrotí a lidé jsou rozčilení, tak řeknou to, co by normálně neřekli. A pak jim to dojde. A tak ten jeden nebo jedna přijde za svým partnerem nebo partnerkou a řekne, promiň, já jsem to tak nemyslel. Ten partner nebo ta partnerka si řekne, no, počkej, tak jednoduchý to mít nebudeš. Musíš se v tom trochu podusit, aby se věděl, jak moc si mě ublížil. A já se pak rozhodnu, třeba ti odpustím večer, třeba ti odpustím zítra, třeba ti odpustím za dva dny, aby si věděl nebo věděla, že to není jen tak odpustit. Není to jen tak to smáznout, jak moc si mi ublížil nebo ublížila. Neznáte to? Pokud ne, haleluja. Pokud ano, vítejte v klubu. Já jsem jeho čestným členem. Jak odpouští Bůh? I hned a úplně. Co řekl David? Nátane, zhřešil jsem. Udělal jsem něco strašného. A co říká Nátan? Pán Bůh ti odpustil. Nezemřeš. Odpustil ti v tom okamžiku, když to vyznáš. Jsme to my, kdo má kolikrát potíž přijmout, kdo má těžkosti tomu věřit. To může být až tak jednoduché. Ve skutečnosti je náš hřích ta nejjednodušší věc v našem životě, kterou můžeme řešit. Je to neskutečně jednoduché. Neříkám lehké, říkám jednoduché. Stálo to strašně moc. Stálo to strašně moc. Stálo to život Božího syna. Ale právě proto, aby to bylo takto jednoduché. Abychom mohli projít cestou od naprosté porušenosti k novému ospravedlnění, omilostnění, odpuštění a obnovení během chvilky. Takový je náš Bůh, tak to odpouští. Samozřejmě není to něco laciného. Není to něco, co se dá a mělo by se využívat a zneužívat. Pokání je obrácení mysli, změna myšlení. Není to o tom, že si zhřeším a pak to vyznám a mám zameteno. Pokání a boží odpuštění je v životě křesťana něco, co je nezbytné. Je to něco, bez čeho není možné projít a prožít byť jeden jediný den, abychom mohli mít plnohodnotný vztah s naším pánem. A pán je tak milostivý, že pro nás vytvořil cestu, kterou můžeme vždycky projít. Vždycky můžeme jít, vždycky můžeme zvolit. Pokání by mělo být silou života křesťana. Pokání není slabost. Není slabost přiznat svůj hřích a vinu. Je to síla, že můžeme mít odvahu neskrývat se před vším tím zlým, co bylo v našem srdci a mysli, či co jsme možná dokonali fyzicky. Pokání je cesta, abychom neutíkali sami před sebou, ale abychom mohli mít naději tam, kde je přirozené utéct. Král David pořád někam utíkal, pořád se snažil nějak zakamuflovat ten svůj hřích. Pořád řešil, pořád nějakým způsobem vymýšlel různé plány. Nemusel. Stačilo vyznat, činit pokání a pán opustí. Nést důsledky samozřejmě. Pokání je cestou ke zdravému, čistému a svobodnému životu. Jiná cesta není. A každý z nás jsme na tuto cestu zváni z boží milosti. Amen.